Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle şubu Sayyidul Ayyam gününü barchamizga barakatli qilgan bo'lsin. İslam'da farzand tarbiyasi deb nomlanadigan dersimizin bugün 53-si. O'tgan dersimizde farzandlarga amru ma'ruf va nahi munkar qilishni ta'lim berish, o'rgatishlik haqida dars boshlagan edik. Bugun inshaalloh davom etkazgan bo'lamiz. Ulamolarning so'zi amru ma'ruf, nahi munkar islomning 5 ta farzidan keyingi turadigan 6-chi farzi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda amru ma'ruf, nahi munkar qilishlikka siz bilan bizni buyuradi. Estaizu billah. Valtakum minkum ummatun yad'una ilal khayr. Ve ya'muruna bil ma'rufi ve yanhavna anil munkar. Ve ulaike humul muflihun. Oralaringizden yaxshilikka davat qiladigan, yani islomga, dinga davat qiladigan, ibodatga, itoatga buyuradigan ve isyon, gunohdan qaytaradigan bir jamoat bo'lsin, ana o'shalar najot topguchidirlar. Bu o'rindagi lom, valtakun kalimasidagi lom buyruq ma'nosida. Shunday odamlar bo'lsin, yaxshilikka buyursin, yomonlikdan qaytarsin. Yaxshilikka buyurishlik, yomonlikdan qaytarishlik. Amru ma'ruf, nahi munkar. Bu siz bilan biz uchun xohlasak qilib, xohlamasak qilmaydigan ixtiyoriy narsa emas. Balki har birimiz yelkamizdagi vojib bo'lgan narsa. Ammo mana shu amru ma'ruf nahi munkar qilishlikni ham o'ziga yarasha odoblari borki, agar shu odoblarga rioya qilinsa, buyurgan yaxshiligimizga odamlar amal qiladi, biz qaytargan yomonlikdan odamlar tiyiladi. Agar shu qoidalarga, shu odoblarga rioya qilinmasa, aksincha yaxshilikka buyuramiz, odamlar qilmaydi. Yomonlikdan qaytaramiz, odamlar undan ziyodaroqni qiladi. Demak, amru ma'ruf nahi munkar qilishlik ham bir ilm. Uning odoblari, qoidalari bor. Birinchidan, odamlar so'zimizga quloq tutishlari uchun avval buyurayotgan narsamizni o'zimiz qilayotgan bo'lishimiz kerak. Qaytarayotgan narsamizdan o'zimiz tiyilgan bo'lishimiz kerak. Agar unday bo'lmaydigan bo'lsa, odamlar bizi ustimizdan kuladi. Agar biz o'zimiz aytayotgan narsani qilmasak, odamlarga qilma deyotgan narsani o'zimiz qilib turgan bo'lsak, bu amri ma'ruf nahi munkarimiz odamlarni dindan uzoqlashishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun birinchi qoida, gapirayotgan gapimizga o'zimiz amal qilayotgan bo'lishimiz kerak. Qaytarayotgan narsalarimizdan avvalambor o'zimiz tiyilgan bo'lishimiz kerak. Rivoyat qilinadi, bir shayx o'zining o'quvchisini uyiga mehmondorchilikka keldi. Bu o'quvchisi puldor, badavlat kishi edi. Haligi o'quvchining uyiga shayx kelganida bu o'quvchining uydagi quli xizmatkori xizmat qilib yurib, bu mehmonlarga shayxga aytdiki, shayx, sayyidimga aytsiz, meni ozod qilsa dedi. Shayx, inshaalloh dedi. Oradan 3 oy o'tdi, ozod qilinishlikdan gap yo'q. Demak, shayx o'quvchisiga hech narsa demabdi. 3 oy o'tdi, shayx ikkinchi marta keldi mehmonga, mana shu xonadonga. Haligi qul keldi-da yana odob bilan yo'lini qilib, shayx, meni sayyidimga sizning hurmatingiz nihoyatda baland. Siz gapingizni yerda qo'ymaydi, bir aytsangiz meni ozod qilib yuborsa dedi. Shayx, xayr, inshaalloh dedi. Yana 3 oy o'tdi, daragi yo'q. 3-chi marta bu shayx mehmonga keldi. Haligi qul yana iltimosini aytdi. Siz gapingizni yerda qo'ymaydi meni sayyidim. Ozod qil deb aytsangiz ozod qilib yuborardi dedi. Mana endi vaqti bo'ldi dedi-da, haligi o'zini o'quvchisiga shayx qulini ozod qilishlik haqida gapirgan edi, ozod qildi. Bir og'iz so'z bilan ozod qilib yubordi. Qul ozod bo'ldi. Mushkulasi hal bo'ldi, lekin bitta savol qoldi. Nimaga endi shuncha muddat cho'zib yurdi? Shunda qul kelib aytdiki, "Ey shayx, bir og'iz so'zingiz bilan ozod bo'ldim. Shuni avvalroq aytsangiz bo'lmasmidi? Oradan faloncha vaqt o'tib ketdi." Shayx javob berdi, "Ey bolam, meni qiyin ahvolga solib qo'ydingiz. Men oilamiz sarf-xarajatidan tejab pul to'pladim. Bitta qulga yetadigan pul jamlanganidan keyin sot pulni olib, qul sotib olib ozod qildim, keyin sayyidizga gapirdim dedi. O'shuning uchun o'quvchisi shayxini gapini oldi. Chunki shayx avval unga buyurgan narsasini o'zi qilib turib, keyin buyurdi. Ya Amir al-Mu'minin dedi bir ayol o'g'lini yetalab kelib. Mo bolam qovunni ko'p yedi. Shu qovunni ozroq ye deb qo'ysiz. Deganda ertaga kelinglar dedi. Umar ibn Xattob. Ertasi kuni kelishdi. Endi bir ma'ruza qilsa kerak deb o'ylaganda. Kampir ena. Hali bolani o'tkazib turib, "Ey bola, qovunni ozroq yegin" dedi. Bo'ldi. O'g'il chiqib ketdi. Ona so'radi xalifadan. Shu gapingizni kecha aytib qo'ysiz bo'lmasmidi og'ir qilmasdan bizni. Xalifa aytdi, sizlar kirishinglardan burun qovun yeb turdim o'zim dedi. Bizi amri ma'rufimiz, bizi nahiy munkarimiz nimaga odamlarga ta'siri bo'lmayapti? Ko'p o'rinlarda yoki ba'zida desak, o'zimiz amal qilmayotgan bo'lib chiqamiz agar yaxshilab tekshiradigan bo'lsak. Nima birinchi qoida? Odamlarni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarishdan avval unga o'zimiz amal qilayotgan bo'laylik. O'zing yaxshilikka amal qilmasdan turib boshqalarga buyurma. Avval o'zing qil, o'zing peshqadamlardan bo'l, shunda so'zing odamlarning qalbiga yetib boradi. Din birodarlar, unaqa o'yin qilib olinadigan narsa emas. Hali gapirib qo'y, o'zi qilmasdan ketaveradigan narsa emas. Din tirishlik manbasi ham emas. Din, shariat pul topishlik manbasi ham emas. Imom Shofiyda bir ajib so'zi bor ekan. Vallohi la in artaziqa bir raqs ahwanu min an artaziqa bid-din. Vallohi dinni rizq manbasi qilib olganimdan ko'ra raqsni rizq manbasi qilib olganim yengiroq degan ekan. Dinning orqasidan pul topilmaydi. Amr-i ma'ruf nahiy munkar qilishimizdan maqsad dunyoni latalutasi bo'lmaslik kerak bo'ladi. Agar dunyo kerak bo'ladigan bo'lsa, tijorat qilsin, ekin tikin eksin, ishlab chiqarsin, lekin dinni kasb qilib bo'lmaydi. Shuning uchun amr-i ma'ruf nahiy munkar qilayotgan odam odamlardan hech qanday bir dunyo narsasini kutmasligi kerak bo'ladi. Bu ham bitta qoidasi. Xolis nasihat qilasiz, shunda amr-i ma'rufingiz, nahiy munkaringiz o'tadi. O'zimiz aytsak-u qilmasak, o'zimiz qaytarsak u bir ishdan, yana o'zimiz uni qilib tursak. Alloh azza va jalla Qur'onda aytadi, astaydu billah, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ey mu'minlar, nimaga qilmaydigan ishlarni qilamiz deb aytasizlar? Nimaga o'zingizlar qilmaydigan ishni qilamiz deb aytasizlar? Kabro maqtana indallohi an taqulu ma la taf'alun. Sizlarning o'zlaringiz qilmaydigan ishni qilamiz deb aytishlaringiz Allohning nazdida o'ta manfur ishdir. O'ta xunuk ish. Qilmaydigan narsangizni qilaman deb aytishligingiz. Gapirgan narsasiga o'zi amal qilishligi haqida hadislar, oyatlar. Astaydu billah. At'muruna an-nasa bil birri va tansawna anfusakum va antum tatluna al-kitob afala ta'qilun? Alloh taolo aytadi, yahudlarga va siz bilan bizga ham odamlarni yaxshilikka chorlab o'zlaringizni unutasizlarmi? Holbuki o'zlaringiz kitob tilovat qilasizlar, aqlingizni yurgizmaysizlarmi? Odamlarga buyurib o'zing qilmaysan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keltirilgan sahih hadis Imom Muslimdan Usomat ibn Zayd roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. Qiyomat kunida bir kishi olib kelinib dozoqqa uloqtiriladi. U kishining qornidan ichak chavoqlari chiqib, xuddi eshak tegirmon atrofida aylangani kabi aylantiriladi. Ichak chavog'i chiqib ketdi, ichak chavog'i atrofida aylanyapti. Odamlar uni ko'rib tanishadi. Aytishadiki, fayaquluna ya fulan ma laka alam takun ta'muruna bil ma'ruf va tanha anil munkar. Sizga nima bo'ldi? Axir siz bizni yaxshilikda yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaradigan odam edingiz-ku. Siz nimaga tushdingiz bu yerga? U kishi aytadi. Ha, to'g'ri. Yaxshilikka buyurib o'zim bajarmasdim. Yomonlikdan qaytarib o'zim qilar edim, deydi. Shu odam jahannamga uloqtirildi, qornidan ichech ovog'i chiqib ketdi, ichech ovog'ining atrofida xuddi eshek tegirmonda aylanganday aylanib yuribdi. Nima uchun? Gapirgan narsasiga o'zi amal qilmagani uchun. O'zi amal qilmagan narsasini odamlarga buyurganligi uchun. Ra'aytu laylata usriya bi rijalan tuqrazu shifahuhum bi maqorid min nar. Isro kechasida men lablari o'tli qaychilar bilan kesilayotgan kishilarni ko'rdim, dedi Rasululloh. Jibrildan so'radim. Ey Jibril, ular kimlar? Ular, dedi Jibril, odamlarni yaxshilikka buyurishib, o'zlarini unutgan va kitobni tilovat qilgan ummatingizning xatiblari, dedilar. Xatiblar, ma'ruza qiladiganlar, odamlarga haqni tanitadiganlar, yaxshilikni buyurib, yomonlikdan qaytaradiganlar. O'zlari amal qilmaganligi uchun. Demak, yaxshilikka buyurishlikdan, yomonlikdan qaytarishlikdan avval bu narsaga o'zimiz amal qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turganlarida biron bir hukmni chiqarsa, falon mana bunday qilinglar yoki mana bunday qilmanglar deb hukm chiqarsa, oilasini yig'ar edi, yaqin qarindoshlari, farzandlari aytar ediki, men odamlarga falon ishni qilinglar deb buyurdim. Falon ishni qilmanglar deb qaytardim. Mabodo birortinglar ana shu ishlarni qilib qo'ygan bo'lsanglar, qaytarilgan ishni unga jazoni ikki barobar qilib beraman. Birinchisi shu xatoga yo'l qo'ygani uchun, ikkinchisi menga yaqin bo'lgani uchun. Toki qaniydi dadamiz xalifa bo'lmasa edi, deb orasi qildi. Demak, xalifa Umarga qarindosh bo'lishlik musibat bo'lyapti. O'shuning uchun ularni gapigachi odamlar quloq solgan. O'shuning uchun ularni gapi o'tgan, shuning uchun odamlarda qalbida haybati bo'lgan, shuning uchun Alloh ulardan rozi bo'lgan. Chunki gapirayotgan gapiga avval o'zlari amal qilishgan. Ikkinchi qoida. Biz qaytarmoqchi bo'lgan munkar haqiqatan munkar bo'lishi kerak. Nima degani bu? Aroq aniq munkarligi, fahsh, zino, g'ibat, josuslik. Haromligi aniq bo'lgan narsa bo'lishi kerak. Biz qaytarmoqchi bo'lgan narsa. Bizga yoqmayotgan narsani ila munkar deb qaytarishlikka haqqimiz yo'q. Masalan, hajga borganlar ko'rgan, to'rala mazhab vakillari boradi, qilayotgan amallarida bizgidan farq bor. To'g'rimi? Endi sizga yoqmasanglar bu munkar demayman buni. Chunki uni mazhabida unga ruxsat bergan bo'lishi mumkin. Sizni ko'ningizga yoqmasa, sizni tabiatingizga ko'tarmasanglar u munkar davomang. Hujjat daliliz bo'lsa, uni ham munkar deb qaytaring bo'lasan. Xulosa, biz munkar ekanligiga ittifoq qilingan narsalardan odamlarni qaytaramiz. Birinchisi, gapirayotgan gapimizga o'zimiz amal qilgan bo'lishimiz kerak. Ikkinchisi, biz qaytarayotgan munkar haqiqatan munkar bo'lishligi kerak. Uchinchisi, ba'zida mana shu munkardan qaytaraman, gunoh ishdan to'saman deb turib, ayrim ukalarimiz haddidan oshib ketadi. Hikmatsiz yo'l tutib qo'yadi. Natijada qovun shurib qo'yadi. Munkardan qaytarishda hikmatli yo'l tutishlik kerak. Bu uchinchi qoidamiz. Shoshilmaslik kerak. Masalan, bir do'stingizni 10 ta munkar ishini ko'rdingiz. Nimadan boshlaysiz? 10-10 shart aytasizmi? Seni mana ishlaring yomon deysizmi? O'zi boshlashi yo'q. Yo'q, bu noto'g'ri bo'ladi. Eng kattasidan boshlaysiz. Masalan, aroq ichyapti. Hali bu yerda boshqa ishlari ham bor, ammo aroqdan tiyasiz birinchi. Namoz o'qimayapti. Namozga buyurasiz. Bitta, ikkita, uchtasini aytasiz. Agar ko'tarsa. Bo'lmasam, bittasi yetib turadi. Shoshilmaslik kerak. Shoshilmaslik kerak bo'ladi. Chunki hammasini birdaniga aytib, birdaniga tashlaysan bo'ladi deydigan bo'lsangiz, umuman munkarlarda bittasini ham tark qilmasdan yana aksincha bunga kirishib ketishligi mumkin. Qoida bor, birodarlar, yaxshilab bilib olaylik. Agar biz bitta munkarni ko'rsak va uni qaytarsak, shu ishimizning natijasida kattaroq munkar kelib qoladigan bo'lsa yoki fitnaga sabab bo'lsa, bu munkardan qaytarib bo'lmaydi. Tushunarlimi? Sigaretdan qaytarsangiz, aroqqa o'tib ketishlik xavfi bo'lsa, indamay turamiz aka. Qoida, siz qaytarayotgan munkarni agar qaytarsangiz, buni oqibatida kattaroq munkarga kirib ketadigan bo'lsa, indamay turamiz. Demak, 3ta qoida bo'ldi. Birinchisi, gapirayotgan gapimizga o'zimiz amal qilishimiz kerak. Ikkinchisi, biz qaytarayotgan munkar haqiqatan munkar deb tan olingan munkar bo'lsin. Uchinchisi, shoshilmaslik kerak. To'rtinchisi, munkarni qaytarishda muloyim va go'zal axloqli bo'lishlik kerak. Imom Bayhaqiydan keltirilgan hadis Amr ibn Shuayb roziyallohu anhudan Rasululloh aytadilar: "Man amara bi ma'rufin falyakun amruhu bi ma'rufin." Kim odamlarni ma'rufga, yaxshilikka buyursa, bas uning ishini o'zi ham ma'ruf bilan bo'lsin. Dinga da'vat qilayotgan odam gapirayotgan so'zi chiroyli bo'lish kerak. Xulqi chiroyli bo'lishi kerak. Ud'u ila sabili robbika bil hikma. Parvardigoringizni yo'liga hikmat bilan, chiroyli ma'viza bilan chaqiring deyilgan. Payg'ambarimiz aytibdilar, ma'rufga buyuryapsanmi? Gapirayotgan so'zinga ma'ruf bo'lsin, xulqinga ham ma'ruf bo'lsin. Chunki bu narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni siz bilan bizga ko'rsatgan ko'rsatmasi. Endi bu o'rinda bitta narsani albatta aytishim kerak. Masjidda yosh bolalarni tartibga chaqirayotgan akalar. Ey, o'tmaqqa. Ey. Bu boshingga burilma hozir, chiqmaqqa. U masjidda shunaqa qilinyapti. Siz bolaga tarbiya bermoqchimisiz? Siz uni qilayotgan noto'g'ri ishini tuzatmoqchimisiz? Sizni yaxshi ko'rsin u. Keyin gapingiz oladi. Siz ham yosh bola bo'lgansiz. Qanaqa olamni, qanaqa amakini yaxshi ko'rardingiz? Qaysi tog'ini yaxshi ko'rardingiz? Yumshoq gapirganini. O'shuning uchun masjidda yosh bolalarga odob bermoqchi bo'lgan oqsoqollar bo'ladimi, yoshlar bo'ladimi? Hikmatli yo'l tutish kerak. So'ymaslik kerak, do'qqimaslik kerak, qo'pol gapirmaslik kerak. Garchi xato qilayotgan bo'lsa ham. Ey, turining, o'tirqaga. Ey. Boshingga burraman hozir. Kim bolasan o'zi? Kuzatganmiz hammamiz. Ha, o'tgan darsimizda aytdik, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namozda turganlarida, jamoat namozda turganida rukuda turishi tamasi. Bir odam masjidga kirdi-yu hali safga yetmasdan turib ruku qilib oldi. Ruku qilgan holda safga kelib qo'shildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozini tugatib olib, "Ey, nima qilganing-u? Kallang bormi? O'shaqa ham qilasanmi?" dedimi? Yo'q, moqtadi. Zadakallohu hirsan. Alloh namozga bo'lgan hirsingizni ziyoda qilsin, lekin bunaqa men qaytib dedi. Avval moqtadi, keyin tanqid qildi. Rahmat bolalar, masjidga kiribsizlar, zo'r. Alloh rozi bo'lsin. Faqat jinday odobi bilan o'tirsanglar yaxshi bo'ladi. Payg'ambarimiz sabta avvalida erkaklar, keyin yosh bolalar, keyin ayollar degan. Sizlar orqada turishinglar kerak desa, gapingizga quloq soladi. Birinchisi, gapirayotgan gapiga o'z amal qilsin. Ikkinchisi, qaytarmoqchi bo'lgan munkaringiz haqiqatan munkar bo'lsin. Uchinchisi, hikmat bilan yo'l tutish kerak, shoshilmaslik kerak. To'rtinchisi, go'zal xulqli bo'lishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam komil inson bo'lganlar. Go'zal xulqlarni o'zida jamlagan. Bu ummatni ishonchli amin payg'ambari, Allohning vahiysi bilan, mo'jizalari bilan quvvatlanib turgan kishi Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Ne Allah nimadan muhtadi? Estaizu billah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Bu rahbar bo'lgan, odamlarni boshqarayotgan kishilar, oilani boshlig'i bo'lgan odamlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Sizi sahobalarga yumshoq so'zli bo'layotganingiz Allohning rahmati. Sizi oila a'zolaringizga, farzandlaringizga, ayolingizga yumshoq so'zli bo'layotganligingiz Allohning rahmati. Agar shu narsa bo'lmasa, demak rahmat bo'lmayapti ekan. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Demek bir adam adamlarda kalbini özge cemlemakçı olsa, rahbar sıfatı da muhabbatını kazanmakçı olsa, kaysi sıfat gereken? Yumuşak söz buluş gerek, mulayim buluş gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler, İmam Müslim'den keltirilgen hadis, اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ. Albatta, kaysi bir narsada, işte, fiilde, harakette, muloyimlik bor bo'lsa, shu muloyimlik bu ishni chiroyli qiladi. Agar biron narsadan mana shu muloyimlik olib qo'yilsa, mana shu ishni xunuk qiladi. Muloyim odamni hamma yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizga aytganlar, Imom Buxoriydan keltirilgan hadis. Ya Aisha, inna Alloha rafiqun yuhibbur rifqa. Ey Oysha, albatta Alloh taolo rafiq, muloyim zot va muloyimlikni yaxshi ko'radi. Diqqat qiling. Qo'pollikka va undan boshqa sifatlarga bermagan narsani muloyimlikka beradi. Qo'pollik bilan, dag'allik bilan, quvvat bilan yeta olmagan narsangizga muloyimlik bilan, yumshoqlik bilan yetasiz. Yaxshi gapirsa, o'sha odam sigaretni ham tashlashi mumkin. Yaxshi gapirsa, masjidga ham kirishi mumkin. Bir arobiy payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning masjidiga kirib bavul qildi. Siydi. Sahobalarning ko'z o'ngida. Tabiiyki sahobalar siz bilan biz qiladigan muomalani qildi unga. Shart turib bo'g'ib qolishdi. Sen masjidga siyodiganmisan hali deb. Rasululloh uni tek qo'yladi. Tek qo'ylar siy bo'lganidan keyin bir ikki paqir suv oqizib yuboringlar bavulning ustidan dedi. So'ngra aytdilar: "Fa innama bu'istum muyassirin." Valam tub'asu mu'assirin. Albatta sizlar qiyinlashtiruvchi qilib yub emas. Qiyinlashtiruvchi qilib emas. Yengillashtiruvchi qilib yuborildinglar dedi. Rasululloh muloyimlik qildi, hikmat bilan yo'l tutdi. Arobiy nima qildi? Shimdi baylab turib. Ey Alloh, meni jannatga kirgiz, Muhammadni jannatga kirgiz, boshqa hech kimni kirgizmada duo qildi. Hikmat bilan, lutf bilan muomala qilganligi uchun. Payg'ambarimiz Allohning rahmatini cheklab qo'ydingiz deb haligini gapidan payg'ambarimiz tabassum qildi. Muloyimlik, muloyimlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni mana shu muloyimlik qilgan o'rinlarda yana bitta misol. Bir yigit keldi dedi, "Yo Rasululloh" dedi. "Izanli bizzina. Menga zino qilishga ruxsat bering" dedi. Bu yoqdagi sahobalar jirki berishdi. Esin bormi, kallang joydami, shunaqa deysanmi? Rasululloh bereka dedi. Yaqaro keldi. Ey falonchi, mana shu zinoni onangga bo'lishligini xohlarmiding dedi. Ota-onam fido bo'lsin sizga yo Rasululloh, vallohi yo'q dedi. Odamlar ham xolamaydi onalariga zino bo'lishini dedi. O'zingni singlinga, qizingga yo'q, rozi bo'lmayman. Odamlar ham rozi bo'lmaydi dedi. Payg'ambarimiz muborak qo'lini shunday ko'ksiga qo'yib turib, haqqiga duo qildi. Rasululloh qo'lini uni ko'ksidan uzishiga u yigit uchun zino dunyodagi eng yomon narsa g'alanib qoldi. Halimlikka misolmi? Muloyimlikka misolmi? Hikmatga misolmi? Yana bir misol. Bu hadis Imom Buxoriydan Muoviya ibn al-Hakamdan. Bayna ana usolli ma'a Rasulillah sallallohu alayhi va sallam iz atasa rajulun minal qawm. Bu hadisni roviysi aytadi, men Rasululloh bilan namozda turganimda bir odam aksa urdi. Men unga qarab yarhamuka Alloh dedim. Namozda turib yarhamuka Alloh dedi. Namozda turganlar menga o'qrayib qarashdi deydi. Men yana to'xtamasdan, "Ha, onalaring yo'qotib qo'yib yig'ilaganlar, nimaga menga ko'layishasan?" dedim. Shunda hammasi soniga qo'lini urib qoldi. "Ha, demak meni tinchishimni talab qilyaptikan" deb jim bo'ldim dedi. Namoz tugaganidan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih va takbir va qiraatul Qur'an." Rasululloh namozini o'qib bo'ldi. Ota-onam u zotga fido bo'lsin. U zotdan avval ham, keyin ham u zotdan ko'ra go'zalroq ta'lim beradigan bironta muallimni ko'rmaganman. Allohga qasam, g'udirama degan. Urmadi ham, so'kmadi ham. Nima dedi? Albatta bu namozdir. Unda odamlarının sözlerini gapirish mümkünmez. Albatta o namaz, tasbih, takbir ve Kur'an tilovatidir. Abu Ja'far al-Mansur huzuriga bir kişi kirdi de qattiq qo'pol gapirib berdi. Shunda Abu Ja'far fahmliroq ekanligi ko'rindi gapirgan odamdan ko'ra. Menga yumshoqroq, muloyimroq so'zla dedi. Chunki Alloh taolo sendan yaxshiroq odamni mendan yomonroq odam oldiga jo'natganida muloyim, yumshoq gapir deb aytgan dedi. Fir'avnni oldiga Musa va Harun alayhimassalam larni yuborganida taqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Bas unga yumshoq so'zlanglar. Shoyat pand nasihat olsa yoki mening qahrimdan qo'rqsa dedi. Sen Musa'dan yaxshimassan, men Fir'avndan yomonmasman. Sendan afzalroq bo'lgan odamga mendan yomonroq odamga gapirayotganida muloyim bo'l degan dedi. Modomiki amru ma'ruf nahy munkar mig'amimiz muloyim bo'lishimiz kerak. Birinchisi, gapirayotgan gapimizga amal qilayotgan bo'laylik. Ikkinchisi, munkar haqiqiy munkar bo'lsin. Shoshilmaylik, muloyim bo'laylik. Keyingi qoidamiz amru ma'ruf qilishlikda sabrli bo'lishlik kerak. Sabrli bo'lishlik kerak. Luqmon hakim o'zining o'g'liga qilgan nasihatini Alloh azza va jalla Qur'onda qiyomatgacha keladigan musulmonlarga ibrat bo'lishligini, andoza bo'lishligini xohladi. Luqmon hakim o'zining o'g'liga nasihat qilib shunday dedi. Astag'idu billah. Ya bunayya, aqimis sola va amur bil ma'ruf va anha anil munkar wasbir ala ma asobak inna zalika min azmil umur. Ey o'g'ilcham, namozni to'kis ado et. Yaxshilikka buyur va yomonlikdan qaytar. Hamda o'zingga yetgan balolarga sabr qil. Yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytargan odamga albatta sinov keladi. Albatta balo keladi. Odam albatta odamlarda qo'polligi, dag'alligi, qo'pol muomalalar keladi. Amr ma'ruf nahy munkar qilgan odamga boshqalardan ko'ra ko'proq sabr kerak. Albatta mana shu ishlarning maqsadga muvofiqrog'idir. Albatta gapingni kesadiganlar chiqadi. Sen bilan tortishadiganlar chiqadi. Sen bilan yoqalashadiganlar chiqadi. Sabr qil. Sabr qil. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda odamlarning oralarida og'ir imtihonlarga uchraydiganlari anbiyolar va so'ngra ularga o'xshagan kishilar. Kishi dinidagi salobatga qarab sinovlarga uchraydi. Agar uning dinida salobat bor bo'lsa, balolar og'ir bo'ladi. Agar dinida yengillik bo'lsa, diniga qarab Allohning sinovlari keladi. To banda yer yuzida bironta ham xatosi yo'q bo'lgan holda yuradigan holga kelgunicha balolar uning ustiga kelaveradi. Balo keladi, sinov keladi, sabr qiladi, gunohlari yuvilaveradi. Sabr qiladi, gunohlari yuvilaveradi, yer yuzida bironta gunohi qolmagan holda yuradigan bo'lib qoladi. Nima bilan? Sabr bilan. Darsimizning nihoyasi rivoyat qilinadi. Abu Hayyas Zohid o'zini birodarini ziyorat qilish uchun Buxoroga keldi. U ikkala birodar ko'chada birga ketib borar ekan, yo'lda qo'shiqchilar bilan masxarabozlarga duch kelishdi. Ular sultonning saroyidan chiqib kelishayotgan edi. Bugun sultonning uyida, saroyida bazm bor edi. Abu Hayyas ularni ko'rib turib o'ziga dedi: "Ey nafs, bir yomon amal sodir bo'ldi. Agar gapirmasdan sukut qilsang, sen ham mana shu ishga sheriksan." Dedi-da Allohdan madad so'radi. So'ngra yerdan bitta katta kalta edi oldida boyiga qo'shiqchi va masxarabozlarga hujum qilib qoldi. Haligi masxarabozlar sultonning saroyiga qarab qochib kelib ketishdi. Kirib sultonga shikoyat qilishdi. Endi sulton Abu Hayyasni chaqirib aytdiki, axir sultonga qarshi chiqqan kishini qamalishini bilmaysanmi dedi. Abu Hayyas aytdi: "Sen Rahmonga qarshi chiqqanni jahannamda kuyishini bilmaysanmi?" dedi. Yani seni kılayken şey münker. Bu maskaravazlarda, koşkışılarda yapıp gibi bazım kılışı münker. Sultan etti, senge adamlarda hesap kitap kılıştığı hakkını kim verdi dedi. Kim sen sen dedi. Abu Gayyas etti, senge amirliği bir yan zat verdi menge dedi. Sultan etti, beni bu orunge halife tayinlagan dedi. Abu Gayyas etti, beni bu işge halifenin Rabbisi tayinlagan dedi. Endi sultan onu cüratını, hakka bugün muhabbetini, doğu yüreğini görüp durup, seni dedi, Samarkand ahlını hesap kitap kılıçlıkça dedi, tayinledim dedi. Abu Gayyas etti, men özümü o işten boşattım dedi. Sultan etti, acayip işin. Kolinde mansabin bu meturup, adamlarda hesap kitap kıldın yok, endi mansabke tayinlap koysam, ondan özünü apka çevsem dedi. Abu Gayyas etti, çünkü eğer sen beni bir işke tayinlesen, ondan boşatıp yubarışam seni kolinde buladı. Ama eğer Rabbim beni bir işe tayinlegen olsa, hiç kim bu işten beni boşatamaydı dedi. Sultan etti, menden hacetini sonra. Abu Gayyas, yine yaşlı gibi kaytarı ver dedi. Men yaşlı gibi kaytarı ver dedi. Bu nasıl benim kolumdan kemiydi? Başka hacetim var mı? Boptu. Cehennem korkutusu Malik'e mektup yaz ver, beni azablamasın dedi. Sultan, bu nasıl hem kolumdan kemiydi? Başka hacet yine ait dedi. Abu Gayyas aitti. Cennet korkucusu Rizvan'a mektup yazı bir, beni cennetke kirgizi varsın dedi. Sultan, bu kanaka talablar mı oldu ahir? Bu işler kolumdan kemiydi beni dedi. Abu Gayyas aitti. Bu talablarının barçasını bacarışka Rabbimnin kudreti yetedi. Ne ben ondan sorasam, o icabat kaladı dedi de sultanın huzurdan çıkıp gitti. Bana buradalar, münkerdi gördü, kaytardı. Mansap takılıp kullanıldı, çıkıp gitti. Çünkü bu işi de maksat dünyamasıdır. Başı da etti ki o, bu din tereşiliği membası bu masleği gerek. Şunda adamlar yapımız oladı buradalar. Mansaptı bir oldu, mansaptan özünü olup koştu. Buradalar, İslam'ın beş farzıdan keyin keladigan en muhim farz, amr-ı maruf, nahi münker. İman, namaz, roza, zakat, hacdan keyingi o'rinda turadigan 6-chi farz amru ma'ruf nahi munkar. Payg'ambarimiz aytganlar, kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyatihi. Har bittalar boshliqsizlar. Ishxonada qo'l ostidagilarga, oilada oila a'zolariga va qo'l ostidagilar haqida qiyomatda Allohning huzurida javobgar bo'lasizlar. Ayolingiz, farzandingiz, akangiz yoki ukangiz bolalari İşteki şerigiyiz. İhtimal yakşı adamlardır. Lekin onlardan münker elbette sadır buladı. Onlardan münker sadır bu kalışı mümkün. Şunu da inlemek dursek, şu münkerge biz şerigi bulamız. Onlardan amr-ı maruf, nahiyen münker kılıçlık, siz bulan bizi zimmemiz de gelmez. Eğer şunu da kısak, münkerde azı eşliği hesabıge maruf amel köpeğe. Eğer inlemesek, koşunlarını tamı yeketken otge okşaydı. Onu tamını küydürüp tüketkenden keyin, elbette size tamizliği ötedi. Eğer amr-ı maruf nahi münker kılmasaydı buradalar, dua kılarımız, dualarımız icabat bu milyon bu kaladı. Şunun için amr-ı maruf nahi münker öte muhum amellerde. Yani tekrar edemiz, maruf işini özümüz avval kılamız, münkerini terk kılamız, hikmet bilen işi yürütemiz, baskışma baskış, şaşırmasından, mulayimlik bilen adamlarını hakka çakıramız. Allah subhanahu wa ta'ala işitilgan maruzalarga amal qilishlikni barchamizga tavfiqini bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.